αδελφοί, με τη χάρη του Θεού νομίζω ότι είναι ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που ονομάζεται σχέδιο του Θεού. Πάντοτε ήθελα να ασχολούμαι με το ευαγγελιστικό έργο, να βγαίνω έξω και να βρίσκω ανθρώπους αγνώστους, να δοκιμάζω τη χάρη του Θεού, να μπορώ να μεταφέρω ένα μήνυμα στον κάθε και οποιονδήποτε άνθρωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Έχω διδαχτεί πάρα πολλά πράγματα από αυτή την προσπάθεια με τη βοήθεια του Θεού στον Ευαγγελισμό και με έχει επηρεάσει πάρα πολύ και συνεχώς νομίζω ότι εμείς οι αδελφοί έχουμε ευθύνη να ξέρουμε με πάσαν σαφήνεια το σχέδιο του Θεού. Ότι όλο αυτό το βιβλίο εδώ είναι ένα σχέδιο του Θεού που παρακολουθάει τους ανθρώπους, τις εξελίξεις των ανθρώπων. Είναι αυτό το βιβλίο η ιστορία όλων των προσπαθειών του Θεού να προσεγγίζει πάντοτε τον άνθρωπο σε κάθε εποχή. Έτσι λοιπόν πιστεύω και πιστεύουμε όλοι μας αδελφοί μου ότι το πιο σημαντικό γεγονός που συνέβη στην παγκόσμια ιστορία είναι όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος και ήρθε στη γη. Όταν δηλαδή ο Θεός πάτησε το πόδι του στη γη. Διαβάσουμε αυτό το εδάφιο, θα πάμε λίγο πίσω να δούμε λίγο το σχέδιο της δημιουργίας και από το ίδιο εδάφιο θα ξεκινήσουμε να πάμε προς το τέλος για να δούμε το σχέδιο της αγάπης του Χριστού. Όλα αυτά τα σχέδια είναι ένα σχέδιο. Το σχέδιο του Θεού Δημιουργού, ο οποίος είναι πατέρας μας. Ο Χριστός μας είπε τον Δημιουργό να το λένε πατέρα μας. Δεν είναι θράσος να λέμε το Θεό το Δημιουργό, το Θεό του Σύμπαντος, τον Ανεξερεύνητο, τον Αιώνιο, τον Άφθαρτο Θεό, να τον λέμε πατέρα μας, ε! Γι' αυτό λοιπόν να προσέχουμε και να καταλαβαίνουμε το σχέδιο του Θεού. Μία μέρα με συγκλώνησε κάτι που στάθη αφορμή να προσευχηθώ να μου δώσει ο Θεός να μπορώ να φέρω ένα μήνυμα πάνω στο σχέδιο του Θεού. Το γεγονός ήταν το εξής: καθώς μοιράζαμε φυλάδια, περνάει κάποιος άνθρωπος έτσι λίγο με θράσος. Τι κάνετε εσείς εδώ? Μιλάμε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, μοιράζουμε Ευαγγέλια, μοιράζουμε φυλάδια. Και γιατί βγαίνετε στους δρόμους? Γιατί έτσι έκανε και ο Χριστός? Εμείς λέει που είμαστε η θρησκεία αυτού του κράτους, γιατί δεν βγαίνουμε στους δρόμους? Εμείς θα σου το πούμε, κύριε μου. Εσύ να ξέρεις γιατί δεν βγαίνεις. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο Θεού, όποιος πιστεύει να βγαίνει να ευαγγελίζει για να βοηθάει και άλλους ανθρώπους να έρθουν κοντά να γνωρίσουν το Θεό που είναι άνθρωπος και έχει δύναμη να τους ελευθερώσει, να τους βοηθήσει, να έχουν όρεξη να ζήσουν. Και συνέβη το εξής μοναδικό και ανεπανάληπτο. Κάνει το σημείο ο άνθρωπος αυτός και λέγει: «Κύριε, συγχώρεσέ τους, ου γαρίδαση τι ποιούσι». Λέω: «Χριστέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα που ζούμε? Να μην μιλήσουμε παρακάτω, να μην δώσουμε συνέχεια, τι να πούμε τώρα? Αν υπάρχει τέτοια μεγάλη ανάγκη, οι θρησκευόμενοι της πατρίδας μας λένε, ας πούμε, ου γαρίδας οι τυπιούσοι αυτοί που μοιράζουν τα Ευαγγέλια, τι να πούμε? Έχουμε ευθύνη και εμείς απέναντι στο Θεό να συνεχίσουμε να ευαγγελίζουμε πιο έντονα. Τουλάχιστον εμείς έχουμε ευθύνη να ξέρουμε πολύ καλά το σχέδιο του Θεού. Δηλαδή μπορεί να το ξέρουμε όλο το βιβλίο, αλλά το σχέδιο του Θεού είναι θέμα μιας ώρας για να το εκθέσουμε σε κάθε κάποιον άνθρωπο με πάσαν λεπτομέρεια. Γι' αυτό έτσι με τη χάρη του θέλω αυτό να επιχειρήσω, να μου δώσει ο Θεός ένα σχέδιο, ένα δρόμο, πώς θα ξεκινήσουμε από το εδάφιο που πάτησε ο Θεός στο πόδι του στη γη, να δούμε λίγο για τη δημιουργία και λίγο προς το τέλος. Διαβάζουμε λοιπόν από το 902 σελίδα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, εδάφιο 13, είναι ακριβώς όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Ο Θεός κάλεσε για μάρτυρες ότι γεννήθηκε ο Υιός του Θεού τους τσομπάνιδες που βόσκαγαν τα πρόβατα εκεί κοντά.
Μα δεν υπήρχαν άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι, μορφωμένοι, θρησκευόμενοι, διοικητές, άρχοντες? Ο Θεός, αδελφοί μου, έχει κάποιες ιδιορυθμίες. Αγαπάει την ταπείνωση, αγαπάει τους φτωχούς, τους εξουθενημένους. Είναι τέτοιος Θεός. Είναι Θεός δυνατός, αλλά αγαπάει τους αδυνάτους. Εδώ λοιπόν, για να καταλάβουμε το μεγαλείο της στιγμής αυτής της μοναδικής στην ιστορία, κατεβαίνουν όλοι οι άγγελοι από τον ουρανό και ψάλουν μπροστά στους τσομπάνιδες. Και τι λένε στο εδάφιο 13? Και εξέφνης, λέει, μετά του αγγέλου που μίλαγε με τους τσομπάνιδες, εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντον τον Θεό και λεγόντον. Λεγόντον τι? Το σχέδιο του Θεού. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη και ανανθρώπης ευδοκία. Αυτό είναι με πέντε λέξεις το σχέδιο του Θεού. Δόξα στον ύψιστο Θεό, γιατί θα φέρει επί γης ειρήνη βάσει σχεδίου, και βάσει αυτού του σχεδίου όλοι οι άνθρωποι θα γνωρίσουν την ευδοκία του Θεού, την καλή πρόθεση του Θεού, την αγάπη του Θεού, θα καταλάβουν ότι ο Θεός είναι ο πατέρας τους. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, το οποίο δεν θα εφαρμοστεί με ένα κουμπί, αλλά θα εφαρμοστεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, καθώς οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, θα ακούνε, θα ρωτάνε, θα απορρίπτουνε, θα δέχονται, θα προχωράνε, διαμορφώνονται δηλαδή συνειδήσεις ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι που θα πιστέψουν και θα ακολουθήσουν το σχέδιο του Θεού είναι οι μακάροι, μακάροι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν στο Θεό, γιατί θα είναι ευλογημένη η ζωή τους, ευλογημένη η οικογένειά τους, οι φίλοι τους, το χωριό τους, η πόλη τους, η πατρίδα τους. Όμως, αδελφοί μου, να ξεχωρίσουμε λίγο και το σχέδιο της δημιουργίας. Πώς φτάσαμε εδώ? Στις πρώτες σελίδες της Γένεσης λέει, αναφέρεται ότι ο Θεός έφτιαξε δύο ανθρώπους, έναν άντρα και μια γυναίκα, και τους είπε όλα είναι δικά σας, αλλά απαγορεύεται αυτή τη στιγμή να δοκιμάσετε αυτό, τον καρπό της γνώσης. Δεν χρειάζεται τώρα στην αρχή να τα ξέρετε όλα. Θα σας τα μάθω εγώ σιγά σιγά, σαν να ήθελε να τους πει. Ήτανε πρόωρο δηλαδή να μάθουν τη γνώση αμέσως. Είναι σαν να δώσεις σε ένα παιδάκι ένα απλό πολυβόλο να παίξει. Αυτό σκοτώνει. Έτσι και η γνώση πρόωρη σκοτώνει. Δεν ήτανε σχέδιο του Θεού τότε να λάβουν οι άνθρωποι τη γνώση ότι υπάρχει και κακό. Ο Θεός είχε σχέδιο λοιπόν να τους τα μάθει όλα. Εκείνοι όμως δεν τον εμπιστευτήκανε, δεν τον εμπιστέψανε. Και επειδή ήταν και ελεύθεροι, δεν μπορεί ο Θεός να κάνει δημιουργίες ανελεύθερες. Δεν μπορεί να κάνει δημιουργίες που δεν είναι ελεύθερες. Βρίσκεται σε δίλημα και εκείνος. Δημιουργεί ελεύθερους. Και πρέπει να φυλαχτούν οι ελεύθεροι. Όταν οι ελεύθεροι δεν προσέχουν, όπως και εμείς, δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ο Θεός πήρε την ευθύνη και ρισκάρισε, έφτιαξε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έκανε αυτό που ήθελε, δεν άκουσε αυτό που του είπε ο Θεός. Κατά συνέπεια, του είπε ο Θεός, ο Δημιουργός, ο Πατέρας, δεν θέλετε να κάνετε αυτό που σας λέω εγώ, επομένως δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, παρακαλώ περάστε απ' έξω, συνεχίζει άλλο σχέδιο. Αλλά όμως έδωσε το στίγμα της σκέψης του ο Θεός τι ήθελε να κάνει. Είπε στο διάβολο, το σπέρμα αυτής της γυναίκας, η απόγονη δηλαδή αυτή της γυναίκας, θα σου σπάσουν το κεφάλι αργότερα, θα σου συντρίψουν την κεφαλή, θα σε διαλύσουν, θα σε ποδοπατήσουν, θα σε ξεφτελήσουν, θα σε νικήσουν. Πόσε χιλιάδες χρόνια πριν υπόθηκε, αδελφοί, Αλλά είναι καταπληκτικό, το σχέδιο του Θεού. Δεν λέει το σπέρμα του ανδρός και της γυναικός, λέει το σπέρμα της γυναικός, γιατί αυτός που θα σύντριβε το κεφάλι του διαβόλου δεν είχε σπέρμα ανδρός, ήταν θείο σπέρμα, ήταν μόνο σπέρμα γυναικός. Άρα λοιπόν, πόσο συγκλονιστικά, μυστικά, δυνατά πράγματα κρύβονται μέσα σε απλές λέξεις. Αυτό λοιπόν ήταν το σχέδιο της δημιουργίας του ανθρώπου. Έπρεπε να φύγουν οι πρωτόπλαστοι γιατί παράκουσαν, ακολούθησαν και κάναν εν τη ελευθερία τους ό,τι θέλουνε, απομακρύνθηκαν πάρα πολύ από το Θεό και ο Θεός αποφάσισε να κάνει ένα άλλο σχέδιο, να τους εξαφανίσει με τον κατακλυσμό, να μείνουν 8 ψυχές και να ξαναεπικιστεί πάλι η γη. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι πάλι προχώρησαν, πάλι τα ίδια έκαναν και ήθελαν να φτάσουν το Θεό, να ανταγωνιστούν το Θεό, να ξεπεράσουν το Θεό και φτιάξανε τον πύργο της Βαβέλ. Επεμβαίνει ο Θεός και συγχύζει τις γλώσσες. Και συνεχίζεται το σχέδιο του Θεού. Σκέφτηκε ο Θεός, αυτοί οι άνθρωποι δεν διορθώνονται με τίποτα. θα πρέπει να φτιάξω μια γενιά ανθρώπων που θα τους διδάξω την πίστη από την αρχή με άλλο τρόπο. Και ξεκινάει λοιπόν και φτιάχνει και φέρνει και δημιουργεί τον άνθρωπο Αβραάμ, ο οποίος τον ακολούθησε το Θεό, διαπίστεως προχώραγε και δεν ήξερε που πήγαινε. Και ο Θεός του φανέρωνε. Προχώραγε και ο Θεός του φανέρωνε. Έτσι με τον Αβραάμ στερέωσε μια γενιά ανθρώπων και μετά από μερικές εκατοντάδες χρόνια έφερε τον Μωυσή. Ο Μωυσής λοιπόν έφτιαξε ένα νόμο συμπεριφοράς. Ένα νόμο που πρέπει οι άνθρωποι να κάνουν κάποια πράγματα και να μην κάνουν κάποια πράγματα. Τους δίδαξε λοιπόν τα πάντα. Γιατί ακόμα δεν μπορούσαν να ζήσουν ελεύθεροι. Χρειαζόταν λοιπόν άλλα 1500 χρόνια με τον νόμο, ο οποίος έφερε αποτελέσματα. Ο νόμος απαγόρευε, ο νόμος έβαζε περιορισμούς, ο νόμος τιμωρούσε και έτσι οι άνθρωποι τους συνέκλεισε την απήθειά τους αυτή για όλους με αυτόν τον νόμο. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Όμως αυτό το σχέδιο μέσα από την αρχή που είπαμε περιέχει, όπως ακούσαμε, το σχέδιο εκείνο που θα συντρίψει το διάβολο. Δηλαδή όλη η Παλιά Διαθήκη κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται σε κάποιον που θα έρθει, ένα θαυμαστό πρόσωπο που είναι ο Θεός που θα γίνει άνθρωπος. Αυτός είναι λοιπόν που θα βάλει σε τάξη τα πράγματα. Και την ημέρα εκείνη που διαβάσαμε, πλήθος στρατιών αγγέλων κατεβαίνουν και δοξάζουν το Θεό μπροστά στους τσομπάνιδες ότι ξεκινάει τώρα το σχέδιο της αγάπης του Θεού. Γεννήθηκε αυτός που αναφέρεται στην Παλιά Διαθήκη με πάρα πολλά πρόσωπα, ως σύμβουλος θαυμαστός, Θεός και πάρα πολλά ονόματα τα ξέρουμε. Έτσι λοιπόν ο Θεός, αδελφέ μου, ποτέ δεν απελπίζεται, ποτέ δεν απογοητεύεται, έχει συνεχώς σχέδια τα οποία θα καταλήξουν να συντρίψουν το διάβολο μέσα από την γνώση των ανθρώπων που θα έρθουν να γνωρίσουν το Θεό ζωντανό και θα συντρίψουν το διάβολο μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον αρχηγό τους. Όταν λέει εδώ πέρα, αδελφέ μου, πλήθος στρατιών, καταλαβαίνετε η στρατιά πόσο στρατιώτες έχει, πάρα πολλούς στρατιώτες, δηλαδή δεν είναι σαν τη Λεγεώνα που έχει 10.000. Η Ελλάδα έχει 2-3 στρατιές όλος ο στρατός της Ελλάδος. Εδώ λέει πλήθος στρατιές, δηλαδή κατέβηκαν όλοι οι άγγελοι του ουρανού για ένα μωρό που γεννήθηκε, που οι τσομπάνιδες τρομάξανε. Και τρέξανε στη Βηθλεέμ να πούνε τα νέα, δεν είχε εφημερίδες. Και από εκεί διαδόθηκε το γεγονός ότι γεννήθηκε αυτόν που γράφανε οι γραφές. Αλλά ο λαός του Θεού που περίμενε να γεννηθεί αυτός, δεν περιμένανε τίποτα. Ούτε θέλανε να έρθει κανείς. Είχαν πιάσει τα πόστα τις καρέκλες και δεν θέλανε να έρθει κανείς. Και αρχίσανε οι βασιλιάς ο Εβραίος, ο Ιουδαίος, να ψάχνει να σκοτώσει τα παιδάκια, πας και πετύχει και αυτόν τον βασιλιά μέσα. Ποιοι τον περιμένανε? Εθνικοί άνθρωποι από την Περσία, από διάφορα μέρη που ήρθαν από τα βάθη της Ανατολής. Τι τρομερή απογοήτευση για τον Θεό, αδερφοί, να φτιάχνει το λαό του και να έρχονται άλλοι που δεν είναι από το λαό του να μπορούν να καταλαβαίνουν καλύτερα τον Θεό. Ο Θεός προσδιόρισε τους Εβραίους και ιδιαίτερα το λαό του Ιούδα να περιμένει τον Θεό. Κανένας τίποτα. Μάλιστα προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, εν τέλει τα καταφέρανε. Άρα τι λαός είναι αυτός ο λαός του Θεού, αδελφοί μου, τι απίστευτο πράγμα είναι αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που καλεί ο Θεός, τι ασύλληπτο πράγμα είναι. Τι τραβάει αυτός ο Θεός με αυτούς τους ανθρώπους. Από τότε που έφτιαξε τον άνθρωπο έχασε και αυτός την ησυχία του από ό,τι φαίνεται. Αλλά τι να κάνουμε, αδελφοί μου, η αγάπη θέλει πάντα ρίσκο, έχει ρίσκο. Το σχέδιο του Θεού, αδελφοί μου, στο τέλος θα πετύχει. Θα το δούμε στα Ευαγγέλια, θα το δούμε στις Επιστολές. Και θα το δούμε και στην Αποκάλυψη. Άρα λοιπόν, ας μην απογοητευόμαστε, να ξέρουμε το σχέδιο του Θεού και να βλέπουμε με αγαθό μάτι όλους αυτούς που μας λένε ουγαρίδας ή τυπιούση. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί μου, που μας σοφίζει καθημερινώς. Μας έχει διδάξει, αδελφοί μου, εμάς σαν εθνικούς, αλλά και πολύ λιγότερο τους ανθρώπους του νόμου, που άρα πολύ λίγοι από τους ανθρώπους του νόμου, από τους Εβραίους πιστεύουν. Πώς έγινε τώρα ο λαός του Θεού να μην πιστέψει και να πιστεύουν οι άλλοι οι οποίοι δεν είχαν ακούσει ποτέ τίποτα, δεν είχαν εκπαιδευτεί? Γιατί το σχέδιο του Θεού, αδελφοί μου, για τους Εβραίους και για τους ανθρώπους του νόμου δεν έχει τελειώσει. Αφού σωθούν όλα τα έθνη, λέει στο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο, τα ίδια τα έθνη θα αγωνιστούν για να διδάξουν τώρα το λαό του Θεού. Άρα ο Θεός λοιπόν βρίσκει τρόπο και συγκλίνει όλους τους αποστατημένους, όλους τους απομακρυσμένους μέσα σε ένα σχέδιο. Τους Εβραίους σε ένα σχέδιο, τους Έλληνες με άλλο σχέδιο και τους εθνικούς και εν τέλει με τον Χριστό και τον έναν και τον άλλον. Κοινό σχέδιο, συνέκλεισε λοιπόν στο ίδιο σχέδιο για να τους ελεήσει και τους Εβραίους και τους εθνικούς. Εδώ λοιπόν ξεκινάει αυτό το σχέδιο, θα το δούμε πώς ξεκινάει ειδικότερα και περισσότερο στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Ο Λουκάς αναφέρει το γεγονός το Χριστό να είναι 30 χρονών, να τον έχει πάρει ο διάβολος, να τον βάλει ερωτήσεις, να τον πλανήσει τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Του είπε «Εσύ κάνεις 40 μέρες νηστεία, τώρα θα πεινάς, ε? Θέλεις να σου φτιάξω μερικά καρβέλια ψωμί να φας?» «Όχι», λέει, «γιατί ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί». Του βάζει άλλο πειρασμό. «Θέλεις να σου δώσω όλα αυτά τα βασίλεια?» «Όχι», λέει, «δεν τα χρειάζομαι». «Θες να πέσεις να με προσκυνήσεις?» «Όχι», του λέει ο Χριστός. «Εσύ θα πέσεις να προσκυνήσεις», λέει. «Όχι εγώ». Έτσι λοιπόν ο διάβολος κατατροπώθηκε, νικήθηκε από την παρησία με την οποία τον αντιμετώπισε ο Χριστός. Από εκεί και πέρα λοιπόν ο Χριστός εμφανίζεται στο ναό, 30 χρονών, του δίνουν όχι τυχαία το βιβλίο του Ισαΐα και εκείνος διαλέγει από το βιβλίο του Ισαΐα το κομμάτι εκείνο που έγραφε για αυτόν, για τον Χριστό. Και τι έγραφε στην 905 στο 18. «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε ο Κύριος. Με απέστειλε να ευαγγελίζω με τους φτωχούς, να ιατρεύω τους συντετριμένους στην καρδιά, να κηρύττω προς τους εχμαλώτους ελευθερία, στους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλιασμένους εν ελευθερία και να εγκαινιάσω μια καινούρια εποχή αγάπης του Θεού». Δηλαδή αμέσως το ενδιαφέρον του Θεού για τους φτωχούς, για τους συντετριμένους, για τα ναυάγια της ζωής, για τους αρρώστους, για αυτούς που δεν έχουν ελπίδα καμία. Αυτοί που βρίσκονται σε πάρα πολύ διθέση πάσης φύσεως, που τους έχουν αδικήσει, που τους έχουν καταπατήσει, ό,τι να πεις, όλα μέσα, όλα τα ναυάγια της ζωής. Τι ζωή Θεός είναι αυτός, ε? Αγαπάει τον άνθρωπο τελικά, αδελφοί μου, ε? Και έκανε έτσι ο Θεός η ζωή αυτή να είναι προσωρινή, να είναι μερικά χρόνια, για να φανούν οι δόκιμοι αυτά τα χρόνια πώς θα συμπεριφερθούν και αυτούς τους δόκιμους να τους πάρει στην αιωνιότητα. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο του Θεού, να ασχοληθεί με τους φτωχούς. Γιατί οι φτωχοί πιστεύουν. Γιατί πιστεύουν? Γιατί δεν έχουν δύναμη και δικά τους πράγματα να υπερασπίσουν, δεν έχουν τίποτα. Και είναι μέσα στην αδυναμία και επικαλούνται το Θεό στην αδυναμία τους. Ο πλούσιος δεν είναι κακός, σώνει και καλά? Όχι, αδελφοί μου. Ο πλούσιος μπορεί να σωθεί την τελευταία στιγμή της ζωής του, αφού δει τη ματαιότητα. Όμως οι φτωχοί έχουν δυνατότητα να σωθούν και να κάνουν έργο και να πάρουν μισθό και να γίνουν ευλογία Θεού, να διαδώσουν παντού την αγάπη του Θεού. Όχι ότι ο Θεός δεν αγαπάει τους πλούσιους, τους αγαπάει όλους και έχει κριτική και προς τους φτωχούς και προς τους πλούσιους. Αλλά του είναι πιο χρήσιμοι οι φτωχοί, γιατί πιστεύουν αμέσως και ακολουθάνε, δεν ζητάνε πολλά. Οι πλούσιοι μέχρι να εξαντλήσουν τις απορίες τους, επειδή στηρίζονται το μεταξύ στα λεφτά τους, μπορούν και ζούνε, τότε δεν έχουν πολύ ανάγκη. Θα δούμε, λέει, εντάξει, θα έρθει η ώρα, το δούμε και αυτό, θα το αντιμετωπίσουμε. Σαν κάποιον που καιγότανε το σπίτι του και του λένε «Καίγεται το σπίτι σου, Θόδωρα, Θόδωρα», τον λέγανε. Και λέει αυτός «Εντάξει ρε παιδιά, θα δούμε τώρα, κάτι θα κάνουμε, θα σκεφτούμε, το σπίτι καιγότανε, σπίτι καιγότανε. Θα δούμε, θα το κανονίσουμε, ώσπου να το κανονίσουμε πάει το σπίτι». Λέμε λοιπόν εμείς οι άνθρωποι πραγματικά να μην εκπληκτόμαστε, αδερφοί μου, μέσα στην ελευθερία που μας δίνει ο Θεός αποδεικνύεται ότι είμαστε άσοφοι να την διαχειριστούμε σωστά. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν του Ματθαίου τώρα κάνει τα εγκαίνια πάλι της σοφίας του ο Θεός και λέει πάλι για ποιους ήρθε, λέει στο 5ο κεφάλαιο, «Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι πεινώντες, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι καθαρή την καρδιά, μακάρι οι ειρηνοποιοί». Όλο μακάρι, δηλαδή, δεν ήρθε να κάνει μια κοινωνική επανάσταση, να φέρει ισότητα, να μοιράζει το εισόδημα, να έχουν όλοι τα ίδια λεφτά. Σε λίγο οι άνθρωποι μέσα στην ελευθερία τους πάλι θα το χαλάγανε αυτό το σύστημα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Σκέφτηκε ο Θεός λοιπόν, θα κάνει πνευματικούς ανθρώπους πρώτα, ανθρώπους δίκαιους ενώπιον του Θεού κατά χάριν, και αυτοί οι άνθρωποι να διαχειριστούν, και για πρώτη φορά η Βασιλεία του Θεού θα ξεκινήσει με τη χιλιετή Βασιλεία. Αλλά τώρα εδώ ο Θεός μας δίνει να καταλάβουμε τις προθέσεις του, με ποιους θέλει να ασχοληθεί, ποιους αγαπάει, ποιους θέλει να βοηθήσει, και συνεχίζεται λοιπόν, αδελφοί μου, το σχέδιο του Θεού εκεί που ο Χριστός προσεύχεται στον πατέρα αποδείχθηκε ότι ήταν αρχιερέας, έκανε μια αρχιερατική προσευχή, αποδείχθηκε ότι αγαπούσε τους ανθρώπους πάρα πολύ, αγαπούσε τους μαθητές του, αγαπούσε το έργο που έκανε και προσεύχεται προς τον Πατέρα Θεό και του λέγει, 954 σελίδα στο εδάφιο 17, «Αγίασε, απατέρα μου, αυτούς στην αλήθεια σου». Αγίασέ τους στην αλήθεια σου, ξεχώρισέ τους στην αλήθεια σου, βοήθησέ τους να ξεχωρίσουν την αλήθεια σου και να τη ζούνε, τη δική σου αλήθεια. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Και τώρα, όπως απέστειλες εσύ εμένα, εγώ τώρα εκπαίδευσα αυτούς και θέλω, λέει, εσύ να τους φυλάξεις αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί εγώ τους αγαπάω. Τι λέει το επόμενο εδάφιο, το 19. Εγώ, λέει ο Χριστός, υπέρ αυτών αγιάζω τον εαυτόν μου για να είναι και αυτοί αγιασμένοι την αλήθεια μου. Δηλαδή τόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός που μέσα από τον Χριστό θέλει πραγματικά να μας πείσει ότι αγιάζει τον εαυτό του, δηλαδή τι κάνει, ξεχωρίζει τον εαυτό του και τον βάζει μόνο στην υπηρεσία των ανθρώπων. Δεν ήρθε ο Χριστός εδώ να κάνει πάρα πολλά πράγματα, ένα πράγμα, να πείσει τους ανθρώπους ότι αυτός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Με αυτό το πράγμα μόνο ασχολήθηκε ο Χριστός. Ξεχώρισε δηλαδή όλα τα πράγματα και διάλεξε να τους φανερώσει την αλήθεια. Αυτό έκανε ο Χριστός. Και γι' αυτό λοιπόν προσεύχεται στο Θεό. Αλλά ο Χριστός μας αγαπάει πάρα πολύ, αδερφοί μου, θέλει να μας δώσει πολύ μισθό. Και μάλιστα λέει, προσεύχεται όχι για αυτούς που κουράστηκε εκείνος, αλλά για αυτούς τους οποίους εμείς μιλήσαμε και πιστέψανε. Παρακαλώ δε όχι μόνο περί των μαθητών μου, λέει, αλλά περί των πιστευσάντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Όταν εμείς μιλάμε, ευαγγελίζουμε, εκτός από αυτούς που μας λένε ουαρίδας ή τυπιούς, είναι και αυτοί που πιστεύουν. Είναι και αυτοί που χαίρονται, είναι και αυτοί που είχαν ραντεβού με τον Θεό. Στο ευαγγελιστικό έργο δεν κοιτάμε να μοιράσουμε. Στο ευαγγελιστικό έργο λέμε ραντεβού, Κύριε, ανθρώπους που έχουν κλεισμένο ραντεβού προγεννήσεως του κόσμου και δημιουργίας του κόσμου. Κάποια μέρα να συναντιόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μεγάλη ευλογία στο ευαγγελιστικό έργο να βρίσκουμε ανθρώπους, δηλαδή έτοιμες ψυχές, που δεν γνωρίζουν Θεό, αλλά έχουν μία σοφία, υπολογίζουν σαν να υπάρχει Θεός. Και ας μην έχουν γνωρίσει Θεό, ας μην έχουν γνωρίσει τις γραφές. Και τώρα λοιπόν, ακούστε, τι ζητάει τώρα ο Χριστός από τον Πατέρα Θεό. Λέει, όπως εγώ είμαι μέσα σε σένα και όπως εσύ, Θεέ μου, είσαι σε μένα και είμαστε ένα, σε παρακαλώ, κάν τους αυτούς ένα μεταξύ τους και εγώ με αυτούς θα γίνω ένα και όπως εγώ με σένα είμαι ένα, να γίνουμε και τρεις ένα. Ακούστε σχέδιο Θεού, σχέδιο αγάπη Χριστού τους ανθρώπους εμάς, παρακαλεί στο Θεό τον Δημιουργό να μας κάνει όλους ένα. Θα καθίσουμε, λέει, στον ίδιο θρόνο, ο Χριστός, ο Πατέρας και η Εκκλησία. Μήπως είναι πολύ μεγάλα, μας διαφεύγει αυτό το πράγμα εμάς τους ανθρώπους να το εκτιμήσουμε αυτό σαν αγάπη. Αλλά φανταστείτε τι απίστευτο μέλλον μας περιμένει, δεν χωράει στο μυαλό μας. Να προσεύχεται ο Θεός να καθίσουμε στον ίδιο θρόνο με τον Πατέρα. Μα κάθουμε 2-3 πατώματα παρακάτω. Όχι, στον ίδιο θρόνο. Απίστευτο, Δηλαδή ο Θεός βάλθηκε να μας κάνει Θεούς και εμάς, αφού σε έκανε τον Χριστό. Ο Χριστός γιατί ήταν ο Θεός? Γιατί ήταν γιος του Θεού, εγγενετής. Εμείς είμαστε υιοθετημένοι και εμείς για εκεί μας πάει ο Θεός. Να μας κάνει Θεούς, να μας δώσει δυνάμεις και δυνατότητες που ούτε στο όνειρό μας δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Είναι μεγαλειώδες και πρέπει να δείχνουμε φόβο Θεού, δηλαδή σεβασμό στο Θεό, γιατί είμαστε ανόητοι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μας χαρίζουνε. Αφού λοιπόν πραγματικά ο Χριστός επιμένει και λέει, τη δόξα που έδωσε σε μένα, εγώ την έδωσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ να είμαι σε αυτούς και αυτοί σε μένα και να είμαστε ολοκληρωμένοι για να γνωρίσουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, αυτό θα γίνει με τους μαθητές του, για να γνωρίσουν οι υπόλοιποι άνθρωποι ότι εσύ με απέστειλες και ότι εσύ τους αγαπάς. Αποστολή του Χριστού λοιπόν. Και κατά συνέπεια δική μας, γιατί και εμάς ο Χριστός μας απέστειλε, είναι να πούμε ότι ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους. Και πώς θα το δώσουμε να το καταλάβει? Του λέμε, δοκίμασέ το, φίλε. Δεν μπορούμε να σε πείσουμε, ένεση δεν έχουμε. Δοκίμασέ το, έχεις ένα πρόβλημα, έχεις κάτι που σε απασχολεί. Αλλά να αγκαλιαστούμε εδώ στη μέση του δρόμου τώρα που πήρες το Ευαγγέλιο και το Φυλάδιο, να δεις ότι ο Θεός θα σου απαντήσει, ότι ζει ο Θεός, υπάρχει ο Θεός. Αυτά βέβαια δεν γινότανε μόνο με τους Εβραίους οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί στην έννοια του Θεού. Ο Θεός με το ίδιο σχέδιο προσπάθησε να αγκαλιάσει και τους Έλληνες. Στους Εβραίους τους μίλησε για αμαρτία, διότι είχαν 1500 χρόνια νόμο. Τους Εβραίους, τους Έλληνες δεν τους είπε τίποτα για αμαρτία. Ποια αμαρτία? Αφού δεν είχαν το μέτρο που καθόριζε το τι είναι αμαρτία, τι τους μίλησε ο Χριστός, ο Παύλος, που όταν πήγε στην Αθήνα. Τους είπε για την αλήθεια. Εσείς λέει ψάχνετε την αλήθεια. Να σας πω εγώ ποιος είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι η φιλοσοφία. Η αλήθεια είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στα μέρη μας. Ο Χριστός, αυτός είναι ο Γιος του Θεού. Αυτός λοιπόν μας αγάπησε, έκανε θαύματα, έκανε όσα λείπουν από το ανθρώπινο γένος, αυτός τα έκανε. Και μάλιστα λέει το σημαντικότερο, νίκησε και το θάνατο και αναστήθηκε. Μόλις ακούσαν οι Έλληνες ότι αναστήθηκε, λένε «Λεβέντη μου φτάνει, δεν θέλουμε άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγγνώμη», φεύγουνε και φύγανε. Εμείς θα το καταλαβαίνουμε, αδερφοί μου, να βλέπουμε τις αντοχές και τα όρια των ανθρώπων. Όταν μιλάμε, τον ευαγγελίζουμε, όταν δεν αντέχουν άλλο, σταματάμε. Θα συνεχίσει ο Θεός από εκεί και πέρα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία να καταλάβουμε, αδερφοί μου, ότι ο Θεός εμάς δεν μας είπε «Έλληνες μετανοήστε», μας έδειξε την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν την πιστέψουμε την αλήθεια, τότε το Ευαγγέλιο είναι σωστό και από εκεί και πέρα αρχίζει και η δική μας αμαρτία, όταν αρχίζουμε και αποστατούμε αυτά που δεχτήκαμε και πιστέψαμε ότι αυτά που λέει ο Χριστός είναι η αλήθεια. Δεν μας ξεκίνησε εμάς με την αμαρτία, την επίγνωση της αμαρτίας, εμείς την αποκτήσαμε αφού γνωρίσαμε τον Θεό. Αφού πιστέψαμε ότι υπάρχει Θεός, τότε καλάβαμε τι σημαίνει παρακόη στο Θεό. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Και προχωράμε λοιπόν, αδελφοί, και φτάνουμε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός, έπρεπε να σταυρωθεί. Τους το είπε, τους το ξανάπε. Πρέπει να σταυρωθώ. Η κληρονομιά την οποία θα πρέπει να σας αφήσω, η Βασιλεία του Θεού, είναι πολύ μεγάλη κληρονομιά. Αλλά μια κληρονομιά για να ισχύσει, να την πάρει κάποιος, πρέπει αυτός που κάνει τη διαθήκη, εγώ ο Χριστός, πρέπει να πεθάνει ο διαθέτης αυτός που διαθέτει. Αλλιώς δεν πάει η κληρονομιά σε εμάς. Δεν πάει η κληρονομιά σε αυτόν που κληρονομεί. Άρα λοιπόν όλα αυτά που είπε ο Χριστός ήταν σχέδιο Θεού να επικυρωθούν με την υπογραφή του αίματος του θανάτου του. Του λέει ο Πέτρος, λυπήσου τον εαυτό σου. Λυπήσου τον εαυτό σου, τώρα θα κάτσεις να σε θανατώσουν και να σε σταυρώσουν. Βέβαια, ο Πέτρος σκεφτόταν σαν Εβραίος. Ήθελε να ελευθερωθούν από τους Ρωμαίους. Αυτό ήταν ο καημός τους ο μεγάλος. Ο Ιούδας έκλεβε λεφτά από το ταμείο και τα έδινε στην Επανάσταση για να ελευθερωθούν από τους Εβραίους. Όλοι αυτό σκεφτόντουσαν. Δεν είχαν καταλάβει κανείς τίποτα. Μα δεν απελπίστηκε ο Χριστός να τους κηρύττει και να μην καταλαβαίνουν? Όχι, δεν απελπίζεται, αδερφοί μου, ο Χριστός, ούτε με εμάς απελπίζεται. Συνεχίζει. Εμείς να μην νομίζουμε ότι αυτός απελπίστηκε. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, συνεχίζει. Φτάνει λοιπόν να σταυρωθεί. Του λέει ο Πιλάτος, εσύ είσαι, λέει, ο βασιλιάς όλων αυτών εδώ. Εγώ, λέει, είμαι βασιλιάς άλλων καταστάσεων. Εγώ είμαι βασιλιάς σε άλλα μέρη. Εγώ είμαι, λέει, αυτός που φανερώνει την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Το Ευαγγέλιο, δηλαδή ότι ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να πούνε, μπορεί να τους συγχωρήσει και μπορεί να αρχίσουν μία σχέση με το Θεό. Μία σχέση επικοινωνίας, προσευχής, πίστης, απάντησης. Γιατί ο Χριστός δεν είναι το Ευαγγέλιο το άφησε μόνο του, μας άφησε και την Εκκλησία μαζί. Μας άφησε και το Πνεύμα το Άγιο. Μας άφησε και τους αδελφούς. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε και χωρίς τον Χριστό. Άφησε τους μαθητές και οι μαθητές θριαμβεύσανε. Μα ήτανε σχεδόν ανόητοι οι μαθητές. Δεν έχει σημασία, ήτανε σχεδόν ανόητοι. Κάνανε ανοησίες. Ο Θεός όμως όλα τα συγχωρεί. Και δεν κάνανε μόνο ανοησίες, δηλαδή κατά την έννοια του λάθους. Ο Πέτρος, ο ήρωας που σήκωσε τον εαυτό του, εγώ δεν θα σε αφήσω να σε πειράξει κανένας. Τρόμαξε όταν είδε τον Χριστό να τον δέρνουν εκεί στο πρετόριο. Και φοβήθηκε μια υπηρέτρια που του είπε, εσύ δεν είσαι από αυτούς που είναι μαζί με αυτόν εκεί? Όχι, λέει, παπά, που εγώ δεν τον ξέρω αυτόν, λέει. Άρα λοιπόν τα λόγια των ανθρώπων δεν μετράνε, αδερφοί μου, και αυτό μόνο ο λόγος του Θεού μετράει. Και ευτυχώς ο Θεός μας έχει διδάξει και τον ευχαριστούμε ότι δεν θέλουμε καθόλου να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Ο Χριστός λοιπόν έπρεπε να σταυρωθεί, γιατί αυτό ήταν το σχέδιό του. Όταν ακούσαν οι Έλληνες ότι έπρεπε να σταυρωθεί, είπαν αυτοί είναι τρελοί άνθρωποι. Άκου εκεί λέει να σταυρωθεί ένας για να σωθούν οι υπόλοιποι. Και πώς γίνεται αυτό? Έλατε, ούτε ο διάβολος δεν το είχε καταλάβει αυτό. Πώς γίνεται αυτό να σταυρωθεί ένας για να σωθούν οι υπόλοιποι? Γιατί θα σωνόντουσαν εν ονόματι αυτουνού. Θα λέγανε εμείς είμαστε του Χριστού. Έχουμε σταγόνες αίμα στο κεφάλι μας. Σταγόνες αίματος του Χριστού. Όταν βλέπει λοιπόν ο διάβολος το αίμα του Χριστού, τρέχει σαν παλαβός και νικημένος. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στη σταύρωση. Σταυρώθηκε ο Χριστός. Και τώρα εδώ αρχίζουν τα πραγματικά μεγαλεία της αγάπης του Θεού, αδελφοί μου. Τώρα που σταυρώθηκε ο Χριστός. Η Μαρία Μαγδαληνή, που αγαπούσε πολύ τον Χριστό, Κυριακή πρωί-πρωί σηκώνεται να πάει στο νεκρό σώμα του Χριστού, να του βάλει μύρο, να του αλείψει όλες αυτές τις ιστορίες που κάνανε. Πάει λοιπόν, βλέπει τον τάφο ανοιχτό και τρέχει στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Έκλεψαν τον Χριστό, έκλεψαν το σώμα του Χριστού. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν μπορούσε καημένη να θυμηθεί που του το είχε πει τόσες φορές, εγώ θα αναστηθώ. Τίποτα. Έρχεται ο Ιωάννης, κοιτάζει, φεύγει. Έρχεται ο Πέτρος, μπαίνει μέσα, κοιτάζει, δεν κατάλαβε τίποτα. Ο Ιωάννης ξανακοιτάζει και κάτι κατάλαβε. Είδε τα ρούχα του Χριστού, τα σάβανα διπλωμένα, είδε το σουδάριο διπλωμένο, είδε τακτοποιημένα τα πράγματα. Κάτι κατάλαβε, ότι εδώ κάτι γίνεται. Δεν είναι, τον κλέψανε. Αυτό κάποιο τα δίπλωσε. Οι κλέφτες δεν υπήρχε βέβαια να κάτσουν να διπλώσουν τα πράγματα του Χριστού. Κατάλαβε ότι κάτι γίνεται. Όμως συνέβη το λυπηρό, λέει, ότι αποχώρησαν εις τα ίδια. Δηλαδή πήγανε πάλι να κάνουν τα δικά τους. Δηλαδή η καρδιά τους αποστάτησε. Σε λίγο θα μάθουμε ότι θα πάνε για ψάρεμα όλοι μαζί. Τελείωσε η ελπίδα της επανάστασης απέναντι στους Εβραίους, στους Ρωμαίους. Δεν θα ελευθερωθούμε και πάμε για ψάρεμα. Ήταν αυτά όλα μια μικρή παρένθεση. Φανταστείτε τη στενοχώρια του Χριστού, τίποτα δεν κατάλαβαν, τίποτα δεν έκαναν, όλο λόγια λέγανε, το ίδιο είμαστε κι εμείς και να το παραδεχθούμε, ότι αν ο Θεός δεν κάνει, δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται εάν ο Θεός δεν βάλει το χέρι του, αδελφοί μου. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να πούμε, δεν βρίσκουμε χάρη, δεν το κάνει ο Θεός, γιατί δεν του αρέσει, ίσως δεν του αρέσουμε κι εμείς τη συμπεριφορά μας, ενώ μας αγαπάει. Και ελπίζει να διορθωθούμε, αδελφοί μου. Πήγαν, λέει, στα ίδια στενοχώρια, αποτυχία. Όμως, αυτή η Μαρία είναι απίστευτη. Όλο, λέει, πού είναι το πτώμα του Χριστού, πού είναι το νεκρό σώμα του Χριστού, πού είναι και δεν φεύγει. Ούτε καταλαβαίνει τίποτα, ούτε φεύγει. Άρα, τι κυριαρχεί στην καρδιά της, η αγάπη για τον Χριστό. Δεν καταλαβαίνει, αλλά δεν φεύγει. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς να το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Πόσες φορές που δεν καταλαβαίνουμε να κλείσουμε το στόμα μας και να μένουμε. Αρχίζουμε και τα εξηγάμε όλα, ερμηνεύουμε τη ζωή των άλλων, κάνουμε απίστευτα πράγματα. Άνθρωποι είμαστε, μας αγαπάει, ας κάνουμε έτσι, αδελφοί μου. Απλώς τα λέμε για να ταπεινωθούμε, δεν κατηγορούμε ούτε το ανθρώπινο γένος ούτε το σχέδιο του Θεού. Αλλά να μην σηκώνουμε πολύ τον πόη μας, Εκεί αυτή επιμένει και εν τέλει κατάφερε να κατεβάσει τον Χριστό εκεί. Το κατάφερε ή δεν το κατάφερε, αδερφοί μου? Κλονίστηκε ο Χριστός. Αυτή δεν φεύγει. Τι είναι αυτή, τι πράγμα είναι αυτή η γυναίκα? Αδερφή, τη συγχώρεσε από δαιμόνια, από αμαρτίες βαριές. Της άλλαξε την καρδιά, της άλλαξε το μυαλό, την έκανε μαθήτρια, ακολουθούσε τον Χριστό, ζούσε τον Χριστό, χαιρότανε με τον Χριστό. Και γιατί και οι άλλοι δεν είχαν ζήσει. Ξέρω εγώ, οι άντρες που είναι πιο εγωιστές, μου φαίνεται. Οι γυναίκες είναι χρήσιμες στο έργο του Θεού, γιατί κάνουν την υπηρεσία, υπηρετούν τον Χριστό. Οι άντρες γίνονται αρχηγοί, Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αδελφοί μου. Σημασία έχει ότι η Μαρία Μαγδαληνή μας έδωσε ένα απίστευτο παράδειγμα. Κατέβασε τον Χριστό, όχι με την επιμονή της, αλλά κατέβασε τον Χριστό με την πίστη της. Θέλω να μάθω πού είναι, τι έχει γίνει. Της φανερώνεται ο Χριστός, τον ευλέπει, δεν τον γνωρίζει. Αλλά όμως γνώρισε τη φωνή του, Τα πρόβατα τα δικά μου, τη φωνή μου ακούσει και με γνωρίζουν και με ακολουθούν. Τι μιλάει ο Χριστός, λέει, Μαρία! Γνώρισε τη φωνή του, Και εκείνη απαντάει και του λέει, Ραβουνί! Αυτή η λέξη, αδερφή μου, με συγκλώνησε. Τόσα χρόνια δεν την ήξερα, τώρα την έμαθα καλά. Δηλαδή φέτος την έμαθα καλά. Ραβουνί, Ραβ, που είναι και μάρκα αυτοκινήτων, Ραβ, εβραϊκή λέξη, σημαίνει δάσκαλος. Όταν βάλεις και το γιώτα και πεις ραβί, είναι ο διδάσκαλός μου. Όταν πεις ραβουνί, είναι ο υπερθετικός βαθμός που λέμε μεγάλος, μεγαλύτερος, μέγιστος. Άρα η Μαρία όταν τον είπε ραβουνί, τι του είπε του Χριστού? Μέγιστε διδάσκαλε της σωτηρίας μου. Ήταν ο σωτήρας της, γι' αυτό περίμενε εκεί. Ραβουνί, μέγιστε διδάσκαλε της σωτηρίας μου. Εμείς αδελφοί μου τη γνωρίσαμε τη ζωή πριν πιστέψουμε, ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είχαμε γνωρίσει κάτι το οποίο να ήταν προς σωτηρία? Όχι. Όλα ήταν προς καταστροφή, προς απώλεια και προς φθορά. Όπως ήταν και η ζωή της Μαρίας. Αλλά όμως η Μαρία κατάφερε να του πει ραβουνί. Άμα θέλεις λοιπόν αδερφέ και αδερφή να συγκλονίσεις τον Χριστό, έστω και μηχανικά, πες του ραβουνί. Απίστευτο είναι αδερφέ, μέγιστε διδάσκαλε τη σωτηρία μου. Τη σωτηρία μας εμείς την παίρνουμε, άλλος μας τη δίνει. Η σωτηρία μου δεν είναι μου, είναι του. Του Χριστού είναι η σωτηρία και τη δίνει σε μένα. Άρα λοιπόν αδερφοί μου, να λοιπόν η αγάπη του Χριστού που δεν εξαντλείται και δεν τελειώνει. Αλλά μια απορία με έτσι μου καίει τα σωθικά μου αδερφοί μου. Αυτός ο Χριστός απογοητεύτηκε από τους ανθρώπους αυτούς. Αναστήθηκε, δεν σηκώθηκε να φύγει, να πάει στον ουρανό να ησυχάσει. Έκατσε εκεί αδερφοί μου, αγαπάει μας, αγαπάει ο Θεός. Ας είμαστε παράξενοι, αρκεί να θέλουμε να μετανοήσουμε. Απίστευτο είναι αδερφοί, ε. Αναστήθηκε και πάει με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Και της δίνει και αποστολή τώρα της Μαρίας της Μαγδαληνής στο 17. Της λέγει, είπαγε προς τους αδελφούς μου, αδελφούς μου ο γιος του Θεού που είχε το πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο, όλους αυτούς τους ταλέπορους και σχετικώς ανόητους ανθρώπους όπως και μας, μας ονομάζει αδελφούς του. Ο Θεός, ο Χριστός μας ονομάζει αδελφούς του. Εάν είναι δυνατόν, αυτό και αν είναι ταπείνωση αδελφοί μου, αυτό αν είναι νίκη. Αυτό απίστευτο, δηλαδή εμείς να τον απορρίπτουμε και αυτός να μας λέει αδελφούς του. Ο Πέτρος να τον προδίδει, ο Θωμά, όπως το λένε, ο Ιούδας να τον παραδώσει, ο Πέτρος να δηλιάσει, οι υπόλοιποι σκορπίσανε. Πες τους λέει ότι θα ανέβω στους αδελφούς μου, πήγαινε βρες τους και πες στους αδελφούς μου. Έτσι μας λέει ο Χριστός και σήμερα αδελφοί μου, άκουσε τι θα τους πεις Μαρία, ότι εγώ θα φύγω. Ανεβαίνω προς τον πατέρα μου. Πολύ ωραία, στον πατέρα του θα πήγαινε. Αλλά άκου και τι λέει οι αδελφούς και αδελφοί. Στον πατέρα μου και πατέρα σας. Αν είναι δυνατόν, ο Χριστός πιστεύει περισσότερο από εμάς αυτά που δεν πιστεύουμε εμείς, και μας τα ξαναλέει. Ότι ο πατέρας μου είναι και πατέρας σας. Και υπάγω, λέει, προς τον Θεό μου. Πολύ ωραία, εκεί πρέπει να πάει. Θεός ήταν, στο Θεό να πάει. Υπάγω, λέει, προς τον Θεό μου και Θεός σας. Τώρα δεν πρέπει να μείνει παράλυτο το μυαλό μας από εδώ και πέρα, να μην μπορούμε να λέμε ανοησίες αδελφοί μου. Τι είπε ο Χριστός προς τους αδελφούς μου, προς τον πατέρα σας και προς τον Θεό σας? Λόγια Χριστού του Ευαγγελίου, Ασύλληπτο, τι Θεός είναι αυτός και τι αγάπη έχει λοιπόν. Τώρα οι υπόλοιποι μαθητές έχουν κρυφτεί από το φόβο, σαν τα ποντίκια, τρυπώσανε. Τους επισκέπτεται ο Χριστός, περνάει από τους τοίχους μέσα με το καινούριο σώμα και τι τους λέει? Δεν τρεπόσαστε, πού είσαστε? Ειρήνη μην, τους λέει, μη φοβόσαστε. Θα τα βρούμε, θα τα φτιάξουμε τα πράγματα πάλι. Σας αγαπάω. Πήραν λίγο τα πάνω τους. Εμφανίζεται δεύτερη φορά, πάσος είναι πάλι τρυπωμένη και τους λέει, ειρήνη μην. Εγώ σας αποστέλνω όπως με απέστειλε ο πατέρας μου. Και τους είπε άλλη μια φορά, σας δίνω εξουσία πνεύματος. Μια φορά όταν ήτουσαν 12 και μια φορά 70 και πάλι τώρα τους λέει, σας δίνω εξουσία πνεύματος Αγίου να προχωρήσετε. Όχι το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητος. Το πνεύμα το Άγιο θα γινότανε αφού θα έφευγε ο Χριστός. Άρα αυτό δεν ήταν το πνεύμα το Άγιο, ήταν η εξουσία του πνεύματος. Ασχολείται λοιπόν με πολύ πεισματική αγάπη ο Χριστός με τους μαθητές του. Έρχεται λοιπόν και αυτός ο Θωμάς να τον αμφισβητήσει κι αυτός. Όχι λέει, εγώ δεν πιστεύω λέει. Μα δεν πιστεύεις ότι τον είδαμε εμείς? Όχι λέει, δεν πιστεύω ότι αναστήθηκε. Τι να κάνει ο Χριστός, κατέβηκε μια φορά, ήρθε μια φορά για τη Μαρία με τα Μαγδαληνή, τώρα ήρθε και για τον Θωμά. Ορίστε Θωμά, του λέει, να τα χέρια μου. Δηλαδή και η Μαρία κατέβασε τον Χριστό και ο Θωμάς κατέβασε τον Χριστό. Και λίγο παρακάτω, όταν πήγαν να ψαρέψουνε, απελπισμένος ο Χριστός τους ακολούθησε. Απελπισμένος ενώ σαν ανθρώπινη παρατήρηση, δεν ήταν απελπισμένος, δεν απελπίζεται ο Χριστός. Πάει λοιπόν και τους βρίσκει στην αποτυχία τους. Τι πιάσανε? Τίποτα. Και επειδή δεν πιάσαν τίποτα, ο Χριστός πάει και τους βρίσκει. Βέβαια, αυτή είναι η δουλειά του, να τους παρηγορήσει που δεν πιάσαν τίποτα. Μα δεν θα τους πει: καλά, δεν τρεπόσαστε, με παρατήσατε. Τι μου λέγατε έτσι και έτσι και έτσι? Τίποτα. Παρουσιάζεται εκεί, τους λέει: φιλαράκια, έχετε τίποτα να φάμε? Τίποτα δεν έχουμε, λέει, δεν πιάσαμε τίποτα. Απορώ το εξής: αφού δεν πιάσαν τίποτα, αφού είναι άχρηστοι, πώς τους εμπιστεύεται και τους δίνει, τους χαρίζει 153 ψάρια? Μα δεν είναι ψάρια για να χορτάσουν τα 153. Είναι ευλογίες, αδερφοί μου, του Πνεύματος του Αγίου. Είναι διακονίες. Είναι όλα τα μεγαλεία του ουρανού είναι 153. 153 λένε ότι είναι τα είδη των ψαριών. Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Εγώ λέω ότι είναι 153 ευλογίες. Και λέω πώς τους εμπιστεύτηκε. Γιατί είναι καρδιογνώστης, αδελφοί. Ήξερε ότι η ανοησία κάποια στιγμή παίρνει τέλος, οι άνθρωποι σοβαρεύονται. Και πράγματι οι μαθητές θα σοβαρευόντουσαν, αφού τις επόμενες μέρες θα αρχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Και πράγματι ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους είπε: τώρα θα λάβετε δύναμη. Δεν είχαν δύναμη. Από την ημέρα που πήραν το Πνεύμα το Άγιο, τα λάθη τους είναι σχεδόν ανύπαρκτα, αδερφοί μου. Το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί πράγματι. Και είναι δύναμη. Και δεν είναι μόνο δύναμη, βέβαια, είναι Θεός. Έφυγε ο Χριστός και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Συνεχίζει δηλαδή ο Θεός το σχέδιό του. Δεν λαμβάνει υπόψη του τις ανοησίες των ανθρώπων, τις ελλείψεις των ανθρώπων, τις αδυναμίες των ανθρώπων. Προχωράει το σχέδιο του Θεού. Και ας μας λένε μας ουγαρίδες τι ποιούσι. Προχωράει ο Χριστός. Χαρίζει, χαρίζει, χαρίζει. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι αγράμματοι, οι ιδιώτες, οι άσχετοι, οι αμόρφωτοι, χωρίς πτυχία, χωρίς τίποτα, όπως ξέρουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, κατάφεραν πραγματικά να σπείρουν το Ευαγγέλιο και ο Θεός να το ποτίζει, να το αυξήσει και ο Θεός να το αυξάνει. Ο Χριστός τώρα τι, δεν θα τους εγκαταλείψει. Τους χαιρέτησε στους 40 μέρες, τους χαιρέτησε, τους είπε: πηγαίνετε να ευαγγελίσετε όλο τον κόσμο. Αλλά μην φεύγετε, θα καθόσαστε εκεί να τους μαθητεύετε, να τους μαθαίνετε και τη διδασκαλία. Θα τους λέτε το σχέδιο του Θεού, θα τους λέτε την ιστορία του Θεού, πώς ξεκίνησε. Από τον Αδάμ και την Εύα, πώς ξεκίνησε με τον Αβραάμ, όλη την ιστορία θα τους λέτε. Θα τους μαθητεύετε για να μπορούν να σταθούν, για να μπορεί ο Θεός να συνεννοιέται μαζί τους. Έτσι λοιπόν, ο Θεός, ο Χριστός συνεχίζει να είναι συνεχώς με τους μαθητές του. Τώρα έφυγε, αναλήφθηκε, τέρμα. Όχι, αδερφοί. Ο Χριστός συνεχίζει και αγαπάει. Πάμε λοιπόν στην Αποκάλυψη να δούμε τη συνέχεια της αγάπης του Χριστού. Ο Ιωάννης είναι, λέει, στην Πάτμο, στην αρχή, στην πρώτη σελίδα, στην Πάτμο, και λέει: εγώ Ιωάννης ήμουν στην Πάτμο, κατά εδάφιο 10 στο Α, κατά την Κυριακή ημέρα, και ήρθον εις τέξτα στην πνευματική και άκουσα φωνή σάλπιγκος που μίλαγε η σάλπιγκα και γύρισα και είδα, λέει, έναν άνθρωπο ο οποίος, λέει, είχε ένα χιτόνα απίστευτο, είχε μαλλιά λευκά σαν το χιόνι, τα μάτια του ήταν σαν φλόγης πυρός, τα πόδια του ήταν σαν χαλκολίβανο που πυρώνεται στο καμίνι, χρώματα διάφορα, και η φωνή του σαν να είναι φωνή από τα νερά που πέφτουν στον καταράκτη. Δηλαδή ο Χριστός εν δυνάμει. Ο Θεός, ο Χριστός, αρχηγός πάσης δυνάμεως και ισχύος, δυνατός. Και τι του είπε του Ιωάννη, τώρα πάει στον Ιωάννη. Τι θα του πει του Ιωάννη? Α, κακομύρη Ιωάννη, ακόμα εδώ είσαι. Τίποτα, και εσύ έμεινε εδώ σε μια τρύπα, σε ένα ξερονήσι. Όχι, αδελφοί μου, ακούστε τι λέει στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης το 17 λέει: μόλις τον είδε έπεσα στα πόδια μου ως νεκρός, παρουσία Θεού, Και τι έκανε ο Χριστός στον ουρανό? Ακουμπάει το χέρι του πάνω στην πλάτη του Ιωάννη και τον παρηγορεί και του λέει: επέθηκε τη δεξιάν χείραν αυτού επάνω σε μένα, λέει ο Χριστός, λέει ο Ιωάννης, και μου είπε: μη φοβάσαι Ιωάννη. Ποτέ δεν απογοητεύεται. Πάντοτε παρηγορεί ο Χριστός, αδελφοί, μη φοβάσαι Ιωάννη. Εγώ είμαι ο πρώτος που ξεκίνησα τη δημιουργία και ο έσχατος που θα κλείσω τη δημιουργία μέχρι τη χιλιετία. Εγώ θα είμαι εδώ, θα είμαι πάντα μαζί σας και θα σας αγαπώ. Εγώ είμαι αυτός που ζούσα, αυτός που ήρθα και πέθανα και αυτός που θα ζω στους αιώνες των αιώνων. Είμαι αυτός που έχω τα κλειδιά του Άδου και του Θανάτου. Δηλαδή ο Χριστός με όλη την εξουσία του Θεού. Ο Χριστός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αυτός που έγινε σωτηρία για μας. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς είναι αυτός, αδελφοί, ο οποίος δεν πάβει να μας αγαπάει. Αλλά να δούμε και το ένδοξο τέλος, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός Ιησούς, στο τέλος της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο, Ιωταθήτα, εκεί που γίνονται οι γάμοι, όλοι αυτοί που πιστέψανε σε όλους τους αιώνες των αιώνων, είτε με την Παλιά Διαθήκη, γιατί ο Χριστός πήγε και στους νεκρούς και μίλησε στον Άδη στις 3 μέρες, τους καλεί όλους σε ένα μεγάλο δείπνο στον ουρανό. Θα γίνουν οι γάμοι του Χριστού και όλων των πιστών, δηλαδή της Εκκλησίας. Και εκεί είναι και κλειμένοι να πάνε όλοι όσοι πίστεψαν και έμειναν πιστοί έως το τέλος. Και ο Χριστός είναι εκεί, στους γάμους του Αρνίου. Και τι κάνει, περιμένει όλους τους πιστούς, μαζεύονται όλοι μαζί και κατεβαίνουν στη γη για να ξεκινήσει η χιλιετής βασιλεία. Ο Χριστός πάντοτε μαζί με τους ανθρώπους, μπροστά στους ανθρώπους. Και κατεβαίνοντας βεβαίως θα πολεμήσει και όλους τους απίστους στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Αλλά θα είναι μαζί στη χιλιετία. Στη χιλιετία τώρα εμείς, αδελφοί μου, μπορούμε μόνο να την πιστέψουμε. Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε μέσα στη φαντασία μας, τις εξουσίες που θα μας δώσει ο Θεός, μαζί με τον Χριστό να είμαστε συνεργοί στο σχέδιο του Θεού. Ο Χριστός τότε λέει τι θα είναι. Θα είναι, λέει, ένας καβαλάρης σε άλογο λευκό που θα πολεμάει τα έθνη και τους απίστους και θα γράφει πάνω στα ρούχα του, στο ημάτιό του, ο Λόγος του Θεού. Και στο ημάτιό του, λέει, που σκεπάζει το μυρό του, θα γράφει: αυτός είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων. Και πώς τελειώνει, αδελφοί μου, όλη η ιστορία του ανθρώπου, η ζωή στον ουρανό. Και ουδέν ανάθεμα θέλει ίστι πλέον στον ουρανό, λέει. Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μαζί και εμείς μαζί, και οι δούλοι αυτού θα λατρεύουν αυτόν. Και θέλουμε ειδή το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θα είναι γραμμένο στο μέτωπο αυτόν, το όνομα του Χριστού. Και νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί. Και κανείς δεν θα έχει χρία φωτός και ηλίου, διότι ο Θεός θα είναι φως και ήλιος. Ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός, θα φωτίζει αυτούς και θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Ο Θεός να το βάλει στην καρδιά μας πιο πολύ, να το καταλάβουμε πιο πολύ, να το πιστέψουμε πιο πολύ, να ζητήσουμε χάρη, να μπορούμε να το εξηγούμε σε αυτούς που μας λένε «Ου γαρίδας ή τυπιούς», αδελφοί. Αφού ζούμε αυτή την εποχή που συμβαίνουν αυτά, εμείς πάνω σε αυτό θα εργαστούμε. Σε αυτό θα εργαστούμε. Άμα ο άλλος δεν θέλει, θα κάνουμε πίσω. Να παρακαλέσουμε τον Θεό, αδελφοί μου, να μας χαρίζει έργο. Πρώτα-πρώτα να μας χαρίζει έργο τους εαυτούς μας, να σώσουμε τον εαυτό μας, να σώσουμε αυτούς που μας έχει σαν πιο κοντινούς, ο καθένας τον άντρα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, αδελφοί, τελειώνουμε. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, γιατί όλα τα δημιουργήματα του Θεού δρούν ελεύθερα και ο διάβολος ζει ελεύθερος, αλλά πρέπει να πάρει άδεια από το Θεό, γιατί όταν εμείς δεν θέλουμε το Θεό, τότε ο διάβολος αποκτά δικαίωμα να μας πειράξει. Δηλαδή όταν δεν θέλουμε να υπακούσουμε στο Θεό, είναι αυτό που λέμε, δίνουμε τόπο στον εχθρό. Έχω κρατήσει από χιλιάδες παραδείγματα που έχω ακούσει ή που έχω ζήσει, έχω κρατήσει ένα. Συνάντησα ένα ζευγάρι. Ο άντρας ήταν πρώην αδελφός, πολύ υποτιμητικός τίτλος, πρώην αδελφός, πρώην πιστός. Και μου λέει με θλίψη βαθιά, τα λόγια έβγαιναν λίγα-λίγα: αδερφέ, έφυγα από την εκκλησία και έχασα το Χριστό. Έφυγα από την εκκλησία και έχασα τη γυναίκα μου, έχασα το παιδί μου. Και συμπληρώνει η γυναίκα, και εγώ λέει, έχασα τον άντρα μου. Πώς γίνεται αυτό, αδελφοί μου, Δηλαδή όταν κάποιος θέλει να φύγει, δεν ρωτάει, δεν κάνει μια προσευχή. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να παραξηγηθούμε. Θα φύγω, δεν θα ρωτήσω τον Θεό που με έφερε εδώ, Θεέ μου, εγώ με αυτόν τον αδερφό ήρθαμε σε παροξισμό, σε μια ώρα θα τα έχουμε βρει. Πρέπει τώρα να αποφασίσω να φύγω, δηλαδή θύμωσα και τώρα πρέπει να φύγω. Τι είναι αυτό, δικό μου είναι το μαγαζί, δικιά μου είναι η σωτηρία. Πώς είναι δυνατόν να σκέφτομαι ότι μπορώ να κάνω αυτό, μου επιτρέπεται να κάνω αυτό. Πώς θα φύγω από την εκκλησία. Δηλαδή όταν φύγω από τη μια εκκλησία και πάω σε μια άλλη, εντάξει. Αλλά να φύγω και να αποστατήσω και να παραιτηθώ και να μην ξαναγυρίσω ποτέ, γίνονται αυτά τα πράγματα? Γιατί αυτός ο φίλος που μίλαγε με αυτόν τον πόνο είχε βρει αντικαταστάτη για την πίστη του, είχε βρει το ποτό. Πώς είναι δυνατόν? Μα μας φαίνονται μακρινά Αδελφοί μου, άμα κάνουμε το λάθος και δεν μπορούμε να ρίξουμε τα μούτρα μας και να επιτρέψουμε, ξέρετε τι τραγούδια θα γράψουμε ανόητα. Τι γελία πράγματα θα συμβούν στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν με νύχια και με δόντια, αδελφοί μου, να κρατήσουμε τη σωτηρία που μας τη χάρισε. Να μάθουμε να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Να κατεργαζόμαστε τη σωτηρία μας, δηλαδή να προσέχουμε τη σωτηρία που μας χάρισε ο Θεός, γιατί δεν είναι δική μας, είναι δική Του. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν για τη σωτηρία που μας χάρισε, να μας κάνει λοιπόν οξύνους και σοφούς στο να φυλάξουμε αυτή τη σωτηρία. Τον ευχαριστούμε για όλα και θα τον ευχαριστούμε πάντοτε, γιατί αυτός ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Αμήν.